kun sagale amerikati sagalen america sambata dilbata galgala kesa salama fulakka jilqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsasu kanara amma jilqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kannem filanne erradebin sinagesisuf qinde fanne jirra kan isin keessummeessu antuujubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera amma gara qophiittaa nuti ceena. Tokkummaa mootummootaatti komishiniin hayyoota dhimma mirga namaa Itoophiyaa keessaa kaleessa gumii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf gabaasa isaanii dhiyeessanii jiru. Komishinichi gabaasa kana akka dhiyeesse Itoophiyaaf uummata ishee yeroo qormaataaf balaa keessa jirtutti jedhee jira. Mootummaa federaalaaf TPLF gidduutti lolli geggeessamu cimaa adeemuu isaallee tuqeera. Gabaasi komishinichaa mootummaa federaalaa TPLF fi mootummaa Eertiraaf yaada gorsaa hedduu dhiyeessee jira.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamagaalaa Niyuyoorkitti geggeessamaa jiru yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummoota haasawaa dhageessisaniin waa'ee carraaqqii Yuunaayitid Isteetsi wabii nyaataa guutuu addunyaa jabeessuuf gochaa jirtu waa'ee maallaqa sadarkaa addunyaa dhukkuba AIDS'iif dhukkuboota biroo irratti duuluuf barbaachisu iddootti deebisuu rakkoolee dhiheessii mudataniif rakkoo qilleensa naannoo irratti qabsaa'utti xiyyeeffannaa kennuun dubbatan. Gama biraan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi yaa'ii mootummaa addunyaa kana cinatti achuma Niyuyoorkitti kaleessa kora dhimma wabii nyaataa warra kaan waliin qopheessanii turan. Gabaasaalee sagalee Ameerikaa jaalanni tuqundeessee dhiheessa.
Pirezidaant Baayiden haasawa isaanii kana keessatti weerara Raashaan Yukireen keessatti raawwachaa jirtu irratti qiyyaafatan. Raashaan qaanii tokko malee seera bu'uuraa kan chaartara tokkummaa mootummootaa cabsitee jirti jedhanii biyyoonni addunyaarraa lafa ollaa isaanii humnaan akka hin fudhanne ifatti dhorkuu caalaa barbaachisaa waan ta'e hin jiru jechuudhaan waa'ee weeraramuu Yukireen dubbataniiru. Baayiden akka akeekanitti Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa nageenyaa, gargaarsa namoomaa fi deeggarsa diinagdee kallattiin Yukireeniif taasifamu sadarkaa bal'aatti qindeessitee jirti. Waltaatotaa fi michoonni keenya addunyaa mararra jiranis doolaara biliyoona 25 caalaa hanga har'aatti deeggaranii jiru jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild jimaata darbe akka jedhanitti hoogganoonni addunyaa waa'ee Yukireen bira kan hin dabarre ta'us walga'iin kun guutummaatti waa'ee Yukireen qofa dubbata jechuu miti jedhan. Waraanni suukanneessaan kun guutummaa Yukireen keessatti yeroo gaggeeffamaa jirutti addunyaa bira darbuu akka hin dandeenye ni beekna. Bakka biraattis walitti bu'iinsi uumamaa jira jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsanii turan. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan kibxata kaleessaa gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti walga'ii waa'ee wabii nyaataa irratti dubbatuuf gargaaraa keessummeessaa ta'uun gaggeessaa jiru. Caamni gatiin oomishaa addunyaa irratti dabaluun dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessisee fi weerarri Raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtu biyyoota hedduu keessatti beela fiduu akka danda'u aangawoonni olaanoon kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Tokkummaa mootummootaa akka jedhetti yeroo ammaa kana addunyaa irratti namoonni miliyoona 800 ol ta'an beelaan rakkachaa jiru. Kunis erga weerarri dhukkuba COVID-19 jalqabee booda gara miliyoona 100 miliyoona 50 dabalee jira. Kibxata kaleessaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan akka jedhanitti gama biraan karaa itti beela ittisuun danda'amu deeggaruuf waliigaltee tokkummaa mootummoota Raashaa fi Yukireen gidduutti waliigaltee tolfate kan midhaan buufata doonii galaana gurraacharraa akka ergamu hayyamu sun yeroo inni itti hojiirra oolu akka dheeratu gochuuf dhiibbaa gochuudhaa jedhan.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need.
Akkuma hiriyoota koorraa dhageessan odeeffannoo dogoggoraan Mooskoorraa dhufaa jiru itti fufaa jiraatus midhaanii fi oomishni nyaataa kanneen biroo gara biyyoota baay'ee rakkatan keessumaa addunyaa keessaa gara kibbaa deemuuf bakka isaan barbaachisuu ga'aa jiru. Kunis gatii nyaataa addunyaa irratti gad bu'uu gargaaree jira.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara barnootaa 2015 barattoonni 1,800,000 galmaa'uu isaanii biiroon barnoota naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jalqaba torbanii Naakoor Malkaa kanarratti gabaasinuu erge kuno.
Akka naannoo Oromiyaatti bara barnootaa kanatti barattootni 1,100,000 caalan barnoota isaanii irratti akka argamaniif karoorfamee hojjetamaa ture. Haa ta'u malee kanneen keessaa hanga ammaatti barattoota 1,800,000 caalantu galmeeffamee jedha ragaan biiroo barnootaa Oromiyaa irraa argame. Sadarkaa biyyaalessaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnootni fulbaana 9 bara 2015 guyyaa irraa jalqabamuusaati hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kan himan. Barattootni sababa garaagaraa irraa kakee hin galmeeffamnes hanga fulbaana 13 bara 2015 akka galmeessamaniif yeroon galmee dheerateera jechuudhaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabate bara darbe bara 2014 barattoota 1,100,000 ol galmeessuudhaaf karoorfame. Isaan keessaa barattootni 600 ta'an sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaa irraa hafuu isaaniiti kan biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jiru. Barattootni 3,046 ta'an sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa osoo hin fudhatin hafuu isaaniiti. Sadarkaa itti aanaa biiroo barnootaa Oromiyaatti obbo Efreem Tasammaa kan dubbatan. Barattootni kunneenis barana qormaataa akka fudhatan kan isaan ibsan.
Garaa barnootaatiin yoo ilaaltu miidhaa guddaatu geggeeffamee manneen barnootaa hedduun miidhamaniiru meeshaan jajjabaniiru. Isa kana ministira barnootaa wajjiniin wal ta'uudhaan dhaabbilee miti mootummaa adda addaa wajjiniin wal ta'uudhaan guutuuf yaaliin dhuma ta'aa jira. Ammallee wantoonni hin guutin hedduutu jiru. Mootummaanis kara danda'ameen isa kana guutuudhaaf hojjechaa jira. Nu deeggaraa jira. Nus isa kanarratti dhumtuu duullee jira. Bakkoota baay'ee xiqqaa ta'aniidha amma galmee kanarratti kan gufuu ta'ee jiru. Irraa kanafe rakkoon amma kana jedhan barnoota bira hin jiru. Mukuma jalallee haa ta'u manumallee dhimmisu haa ta'u bakkuma gaaddisa jirutti galmaanii barachuudhaa fi manni yaa'ee galmaa akka jirudha. Ragaa amma sii kennarraa kan ilaaluu dandeenya.
Maatii barattootaa fi barsiisonni dubbisne tokko tokkos godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaatti deebi'uun rakkisaa ta'uudha kan isaan dubbatan. Godina Wallagga Baatti jiraataa aanaa haroo limmuu ta'uu kan dubbatanii fi sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni dubbatan tokko akkas jedhu.
Amma wayeen mana barnootaa maal yaadama? Akkamitti ergita? Eenyutti ergita? Eessaan dabartee hidhatti moo akkamitti moo deemti moo baatee ni galti moo hin galtu jettee ergita? Mana keessattuu jireenya ishee jireenyadha hin jedhamu.
Obbo Efreem Tasammaa gamee isaaniitiin dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee barnoota irratti dhiibbaan uumamuu ibsanii barana sun akka hin taaneef tattaaffii taasifamaa jira jedhan irratti waan dubbatan qabu.
Wallagga bahaa aanaa limmuu irratti illee rakkoon kun hin mul'ata. Bakkeewwan kanatti barattoonni akka qormaata kutaa 8ffaallee dhufanii hin fudhanne gufuu ta'ee ture diinni. Amma garuu isaan kunillee ganna kanallee bakkitti barachaa jiran jira. Yeroo naannoon kun haalli tasgabbaa'an uumamu qormaata barnoota isaanii fitaadha kan jirani. Haaluma isaan fitan irratti hundaa'uudhaan qormaata kutaa 8ffaallee kennuudhaaf qophiin xumuramee jira jechuudha.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoowwan nageenyaa keessa turan keessatti manneen barnootaa 1,055 ta'an manca'uu obbo Efreem dubbatanii irra deebiidhaan ijaaramaa jiraachuu isaaniiti kan isaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti barana barattootni 7,500,000 caalan tajaajila soorataa mana barumsaa keessatti kennamurraa fayyadamoo ta'uu jechuudhaan obbo Efreem itti dabalanii dubbatanii jiru. Gama biraatiin bara barumsaa bara 2015 kana keessatti mana barnootaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoota baratan keessaa gariin isaanii barnootni jalqabamuu ilaalchisee waan jedhan qabu.
Maqaan koo Addis Yoota Abdiisaan jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa qophaa'ina Amboodha. Bara 1,012 bara kana haalli barnootaa haala gaarii akka ta'u abdii guddaan qaba. Bara darbe irraa qabxii gaarii akka fidus abdii guddaa qaba.
Maqaan koo barataa Mirkanaa Girmaa jedhama. Barataa sadarkaa 2ffaa Amboo Piraapaatooriidha. Haalli baruuf barsiisu bara 2015 guyyaa irraa seeraan eegallee jirra. Haala ho'aadhaan nutis immoo barattoonnii fi barsiisonnis hundumtuu haala ho'aadhaan eegallee jirra. Barattoonni waan irraa barbaachisu illee daftaroota waan hundumaa guuttannee amma barnoota seeraan eegallee jirra.
Maqaan galatamaa maqaan koo Bashaadaa Tulluun jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa qophaa'ina Ambootii kan hin barachaa jiru. kuda kuda lama fakan beracat itu berada kuda lama kuda fur berana berada kuda lama fresan korma tak kuda kuda lama fak kuda curam kopi rajira fulbangan kuda rajira wah hara mana bangsa kopana ambok seti beratoni hala baru bertisu egalan itu seperti nama itu lah kata seti egalan ini bertun kerja mau jijib nak kata seti beraturkan bertisa jiran hala mara juru rakyat itu fe akak beratur ini seperti dengan barang saya itu cuma ni beratan hara inar akar arang kami nama tu lah.
Kini sama mana barang saya kau pain ambo obo seifu gadis agama isani tin bernut ni berakum ada maaf kepada shani hal itu injal kebijakan agak setiap shani jero.
Aku dapuri bernota hala gari tin bersih ni. Saganta bernota Kenya halu magari tin porsi ni berwada mutu murre numil kairasi beratan Kenya serta shawalitat tapi ibajaf kerja. Mana baru saya akan hati fide, dua garis kamera. Amma semua sana cahaya beraton hidu nak kesan kaki tidak ni, karofan majra.
Ethiopia ti sawabat abu muna genya hongi fi balalular rakan ke diamond million seritan bernota isania damkutu pada fenun jarmea mutum muta gam tomani rargame ni mulisa. Segala Amerika afna kurmelka amburra.
Kan hordof ajirtan sagale Amerikati hordoftota Kenya ammo immayali nagenya Ethiopia la jisudan kajilli adda United States ka gamfa Africa Mike Hammer kara marsa interneti gazete sotaf ibsa kennen isinif ihisina jilli adda United States ka gamfa Africa Mike Hammer digitali yokan kara marsa internetin ibsa gazete sotaf kennenin Ethiopia ke setiali arara bu suden chisaturan ibsani jiru Walitti buinsa Ethiopia gama kaaba keessaaf lolli humna waraana furmaata ta'uu danda'u ka jedhan Hammer garee lamaan walitti dhufanii rakkoo isaanii karaa nagaa akka furachuu qaban hubachiisanii jiru. Deemsa nageenyaa kanaaf gufuun ijoon maal akka ta'e gaafatamanii garee lamaan gidduu walamantaan jiraachuu dhabuu innaa ibsan rakkoo walamantaa dhabuu jedhanii irra deddeebi'anii dubbatan. Walitti bu'iinsi kun karaa nagaadhaan akka furamu United States tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaaf qaamotii kabiroo waliin akka carraaqee itti fufus hubachiisanii jiru. Qoonni United States deemsa nageenyaa sanaaf deggeessa gochuu akka ta'e kan dubbatan Mike Hammer furmaanni ijoon ka dhufuu danda'u lammiiwwanuma Itoophiyaatiin jedhanii jiran jechuudhaan Iskandar Firee Finfinneerraa gabaaseera. Kana ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa United States ibsa baaseen jilli addaa Hammeriif hojii raawwachiiftuun dhimma embasii Ameerikaa ka Finfinneetti argamu Tracy Jacobson muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif ittaanaa isaanii Dammaqa Makonnin waliin mari'atanii jiran. Akka mootummaan jedhutti yaaddoo Ameerikaan waa'ee lola haaromfameef Eertiraan deebitee walitti bu'iinsa keessa seenuu akkasumas marii gamtaa Afrikaan durfamu jalqabuuf tattaaffii hatattamaa cimee itti fufuun akka irra jiraatu mari'ataniiru. Jilli addaa kun dhimmootii gargaarsa namummaaf itti gaafatamummaa laalchisee qaamotii wal fincilan waliin mari'atanii jiran. Jilli addaa United States ka gaanfa Afrikaa Mike Hammer bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa oliseeguun Obasanjoo waliin yeroo adda addaatti wal arguudhaan United States adeemsa nageenyaa kana attamiin deeggaruu keessatti michuu akka taatu laalchiseellee mari'ataniiru. Gama biraan dubbimaan TPLF Geetaachoo Raddaa har'a ganama fuula Twitter isaanii irratti akka barreessanitti waraanni Eertiraa takazeedhaa qabee hanga roobitti adda waraanaa maraan haleellaa raawwataa jiraa jedhan. Lolli hamaan Maayikuulii, Zibaan, Gadanaa, Addi Awaalaa, Raamaa, Tsaroonaaf Zaalaanbassaatti geggeessamee jira jedhaniiru. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan waltaan ajajaa gama bahaa qaamotii murteessoo ta'an kan kaaba gama dhiyaaf murni raayyaa waraanaa komaandoo sadii Eertiraarraa ramadamanii jiruu jedhaniiru. Humnoonni adda Amaaraa akkasumas faannoon duula sanatti makamaniiru jedhan. Eertiraan raayyaa waraana Sheemara bobbaasaa jirti. Humnoonni keenyas gootummaadhaan ofirraa ittisaa jiruu jedhu Obbo Geetaachoon. Asmaraa Finfinneerraa hanga ammaatti deebiin hin kennamne. Irreechaa kabara 2015 fulbaana 21 magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti akkasumas borumtaasaa gaafa fulbaana 22 bishooftuu hora Arsadiitti kakabajamu ta'u gumiin abbootii gadaa beeksisee jira. Gumiin abbootii gadaa har'a magaalaa Adaamaatti ibsaa kan kenne yoo ta'u ayyaanichi nagaan akka kabajamu waamicha dhiheessee jira. Galmoo Daawit kanarratti Adaamaarraa gabaasa qaba.
Gumina boti gada hala kabaje recha torbe sambata fidil batadufu finfinne akkasumas bishoftu tikabaje moilal jisun magala adama tipsekenne jira kende sangumicha abba gada gobanawola guyota recha kunnen mirkane sanijran
guya digdami to kora finfinne tirat horatiqi malkatiqi malka oromon bara erara ugurame oromon angosatin oromon hujisatin irratti jete irratti debi guya digdami tok ayani ruda ayana rudat ayana holat jechu ite anse areri qallo ayana bokuti areri qallo ayana bokuti areri qallo ayana bokukan guya digdami lam hora hora harsadi tirratti kabajam
gamana genyatin rakkona kay mullanne kopinta asfamukaneran abangada gobanawola biyeke safi alasi namoni dufajiran akkay yadofne tamaniru misensa gumya botigada katan abangada jilomannos rechekana oromo qofodointane sabni biyetikanis retta kayrmatan afferani jiran
irrench wanageyati hundumman oromon ka alajirul ka manajirul ka dalla arfanjiru hundinu irrench kara nageyati kara tasgabbi qabun kara ulfinna qabun kara kabajja qabun kara safu qabun kara kanan ufani irrench kana nam Ethiopia khe sayiru hundun tinu kara nageyati nuttani e babba gada kan e bawaqa e babba gada ka fudattanu dansa sini dabarsa hora bula
Misensonni gumicha dabareen yaada qaban ibsanisi haala nageenyaan Oromiyaas barakanatti akka foyyo abdi akka qaban dubbatan Abbaa Gadaa Aliyyi Mahammad misensa gumii kanaati
barri kum lamaaf kudhashaniin kun bara nagayaa akka nu tahu barbaan nu bara kuma lamaaf kudhafur keessa waan namni dalaguunillee qalbiin teenu nu caba'aa baate bara oromoon ifii wal ajjeefte barri 2014 bara qaamni nutti bu'ee sabni keenya beelan miidhamaa bahe amma maal barbaanna bara kana wal ajjeechaan oromoo hedduu fi sabaaf sablammi hedduullee akka dhaabbattu labsin araarri akka bu'u labsin bakka roobin rabbi akka nu roobu labsin
nageenyi haa ititu fayyaaf nagaan saba oromooti haa ta'u nageenyi haa ititu nagee
gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lamaan darban sababa dhabamuu nageenyaatiin manca'ina gahee irraa bayyanachuufis ta'e hojii deebisanii dhaabuuf kan oolu qarshiin biliyoonni 38 ol ka barbaachisu ta'u naannichi beeksisee jira. Naakur Malkaa gabaasa qabaa kunoo.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti godinaalee argaman 3 fi aanaa addaa 1 keessatti mancaatii waggoota lamaan darbee dhabamuu nageenyaatiin wal qabatee qaqqabeen deebisanii bayyanachiisuu fi hojii deebisanii dhaabuudhaaf birriin biiliyoona 79 miiliyoona 104 caalu akka barbaachisu qorannoo yuunivarsiitiin asoosaa dhaabbilee 39 ta'an kanneen biroo wajjin hojjateen kanaan dura ibsee kan tures ta'u amma garuu kan barbaachisu birrii biiliyoona 38 fi miiliyoona 105 caalu ta'uudha mootummaan naannichaa kan beeksise. Itti gaafatamaan hooggansa Sodaa Balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqany Taasisaa ni ibsu.
እዚህ ቀደም ብለን ወደ 79.4 ቢሊዮን አካባቢ ነው የሚያስፈልገው ብለን ነበር
ካናንዱራ ቆረኖ አደም ሰፈሜኒ ናኖ ብሪ ቢሊዮን 49 ተቃፍርቱ በርባጭስ ጀነ ቱሬ ባይ ቆረኖ ኢሰካናኒ ሚዳን ወልቲ ቀበም ጀደሜ ካሮር ሰሜ ቱሬ ኩንታለ ሚሊዮን ኩደጃ ከምብሪ ቢሊዮን 49 ተልማማ ሙፊ ጋሊ ኦሶን ጋሊናፌ ብሪ ሚሊዮን ተቆጡ ቋሻን ሰበበ ዳቡሙነ ገኛን ነርገሚናፌ የሮኬ ሳባስኑ ብሪ ቢሊዮን 39 ደቱ ቃሻን ወልቱ በርባጭሳ እየሰጀዱ ረገኛ ሚዳን ኦሶይንስ ሳብነፌ አከከሳራት ከንቀበነ ቀበኛ ከነሞ ቃምኒ ከፈሉ እንጅሩ ሁጂንዴብ ሰኒዳቡ ፊያሩንሱ አከስመስ በየነጂሱኩን ወጎተለማ ሐመሸኒ ከሰት ኒውጅተማ
ቆረንዶ ዊጥኔ ካናል ድራዴም ሲፈመን ጎድናሊን አንዱ ቤኒሻንጉል ጉሙስ ሰዲ ጀቾኒስ መተከል ካማሺፍ አሶሳ አከስመስሞ አናዳ ማውፍ ኮሙጀ ደማን ከሰቲ ወጎተለማ አንደርባን ከሰቲ ነሞትኒ ኩመዲባ አፍሪክ ኮንትሮባ ተሚሽን ጫለን ሰባባ ደሙ ነገኛ ወጆል ቀበቴ ቀይሳኒራ ከምቡቃ ሰመኒ ቱራኒስተው ከንዴን ኩመዲበለ ማፍ ኩመጃ ተሚሽን ይወልታን የሮአማ ከነ ቀይሳኒ ትዴብ ሰመኒ ሩ ዘደኑ ቡታረቀኝ ሐለቲ ማለክኒ ያርገመ ዘደን ረተስ ዋንጀ ደንቀቡ ቡታረቀኝ
ከየት ይገኛል የምን ሁሉም ዘይጎች ስጋ መጉዳታቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። እኛ ግን
ያዶን ቱሬ ማለቀ አመከነገው እሳፍና ከንጀሉ ቱሬ ንትገሩ አከያዶት ይላል ሰበምኒሳ ዩናገኛ ፍተስገብን ጅራቴ ኡመኒ ከነጫላ ወልት ቀቡድንዳ ጀነያን ጀልቀበረቲ ኡመኒ ሀርኪ ጉዳን ሞቱማን አከሱማስ ዳብለሚት ሞቱማ አከባንክ ያዱኛ ዱብሱፍ ተታፊጎኔር ገመብራን ናኖን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ለይጨሎ ዮካን ቀበኛ ቀባ ወርቄ እምነበረዲ ፍያልቡድ ተብሮ አከሱማስ ቦሰና ቀባ
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከሰቲ ከንሶቾ ፓርቲ ሞርሚቱ ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ጀደሙዳ ዋውሙቲ እትጋፍተማ ዲሞተ ሲያሳፊ አበተው ገንሰውጂና ንጫ ከንታን ኦቦ ዮሐንስ ተሰማ ጥይፈኑ ናኖ ቤኒሻንጉል ፍከነሚ ገዲባ ዳጀል
መሰረተ ልማቶች ላይ ብቻ የደረሱ ውድመቶች ናቸው እንጂ የግለሰቦች የተዘረፉበት ንብረት የወደመበት
በይንቆረኖ ከና መንጫቲ ቡራለም ሶማረት ከከብ ቆፋመለ ቀበኛን መዱንፋ መንጫይ ፍሳመመ ሚዳቲን ሰሙነ መረገ ይንቆረተምነ ከናፍ ጉቱ ደጀነ ነመኑ ጥየፈኑን ከነመፍ ከዲቡአፊ ገዲያናል ማለክ ኢብሰመ ሞቱማና ንቻቲን ለ ከነጉ ገሙ ደንደው ዋንን ታኔፊ ሞቱማን ፌድራላ ደገርስታ ሱቀባ እጀነ ጀዱ ቀምና
እትጋፍተማን ወገንሶ ሶዳበላና ነው ቤኒሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ታረቀኝ ጥየፈኑ ከነመ ጀደመረት ዱበተን ይጅሩ
አው መጀመሪያ አካባቢ ላይ የዲሞክራሲ ስራ ከይታም ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች ነበሩ። አሁን እሱ
ዱራኒ ይላልጨውጂ ወልቀበቴ ረኮ ጉዳቱ ቱሬ አማ ወጂው በኑ ኡማሚን ጅጅራሜራ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናኑ ለሚደማን ከሳ ቶኮ ጀደኒ አካፉደታን ተየራ ይሰዱራር ፎየን ጅራዞለ አማለ ረኮ ከከቤ ይላልጭሴ ወጂኑ በኑ ኡሙ ኢትፈፋ
ሃለ ነጋ ይሮማ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ያርገሙን ወጂ ቴቢሰኒ ዳቡ ከሮር ሰሚቀል ማንጎፍ ዋንጉፉ ተውንጅሩ ጀድ
መርገት አሁን በእኛ ክልል ባሳለፍነው 5 ወራት አከባቢ አንጻራዊ ሰላም ነው ያለው።
ናኑ ከኘት ጂዮተሻን እንደርባን ከይሰት ነጋምቡ የረጅቹን ድንዳማ ነሞኒ ኩመድ ለማፊ ኩመጃ ተሚሽኒ ኡልታን ቄዛን ትዴብየን ይጅሩ አመለ ዴብያ ጅሩ ነምኒ ቄዮፊራ ቡቂፋማ ይንጅሩ አጅቻን ራወተማ ይንጅሩ ነጋንስ በዋጅረጅቹን ንደንዳማ
ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቲ ወጎተ ሙራሰ ደርባን ከይሰቲ ሰባባ ደበሙ ነገኛው ጅወል ቀበቴ ለሞት ንሄዱን አጅፋማ ይንጅሩ ከነን ኩመ ዲባን ለካ መንሞ ቄሳኒ ራቡቃን ይንጅሩ ከከሶመስ መነን ለሞተ ኡንፋ ኩማ ፍርተሚ ለመጫለን መነን በርኖታ ዲበለማኡል አብሊ ፈያ ዲበተኮፍ ሰደይ ተሚሰገል አከሶመስ ቡራሌም ሶባ ከነን ብሮረቲ ኩባቲን ጉዳ ከቀቡ ይሳሞቱማ እናንቻይብሱ ከናንድሮ ገባሱን ከኝ ንያደተማ ሞቱማ የሮማ ከነ ነጋ ተስከበይሱን ቡቃቶተ ቄሳኒ ትዴብሱን ሆጂ ዴብሰኒ ዳቡ ሁጀታ ከጅሩ ኢፍሳት ሩምሳስ ከያደተሙ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
አማሞ ደበሬን አንቆጲ ፈያቲ አፋሪፊ አማራቲ በካ አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ በረደርቤ ሴኔከሰቲ ነሞኒ ኩማላማፊ ኢበሰደቲ ፍሱዶሚቶኮ ሙርቲ ማሌ አጄፈማኔ ሩጀቹዳን ቱት ኒራዊ ሆጂ ሚኒስትሮታ ኢትዮጵያ ቤክሲሴር ከነማሌስ ዱበርቶኒ ኩማላማፊ ኢበለማኦል ሁምኖታ ቲፒኤልፊን ጉዴደማኔ ሩጀቹዳን ቱት ኒኩንፍሴር ሰርባማ ምርጎተ ነሙማ ናኖ ትግራይ ከሰት ራወተ ሜላልች ሴገሩ ሰበባ ሃለ ነገኘቲን ወልቀበቴን ቆረቹ እንደንዴኝ ሲ ጀለቶት ንትኩን ፀሃይ ዳምጦ ኢብሰ ገነመ ፍንፍኔራ ሁርደፍቴት ኪኖቲ
ወልት ቡይንሳ ካባ ኢትዮጵያ ትሙደቴን ሰርባ ምርገነሙማ ቀቀበፍ ኢትጋፈተሙማን አከጅራቱ ከነሚ ደማን በእኛ አከርገተን ታልሹዳፍ ቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ከመቱማዳን ሁንዴ ፈሜቱሬ በረደርቤ ናኖ አፋሪፊ ናኖ አማራ ከሰት ሰርባ ምርገነሙማ ራወታሚ ቆረቹዳን ገባስ ጀልቀባ ፉልባነ ኩደቶኩ በረኩመ ለማፍ ኩደሸኒት ኢፎምሴራም ቢሮን ኮሚሽኒ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ፊ ቶኩማ ሞቱሞታ ወልተውዳን ገባስ ቆረኖ ታይሰኒ ይሮድ የሰን ያድ የሰን ሆጂ ኦልቹፍ ቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ሰዳሳ በረኩመ ለማፍ ኩዳፎር ገሬ ቆረኖ ኩደቶኩ ሁንዴሱን ቆረኖ ገገሱ ሳይብሴራም ቆረኖ ታይ ሰ ሆርዶፉዳንስ ገባሰ ዱራካን የስቱትኒኩን ነሞኒ ነጋን አጄፈሞፊ ሰርቢ ምርገነሞማ ራወተሞ ኢብሴጅራ ኦብፍቃዱ ጸጋ ዴታ ሚኒስትር ሐቃቲ
ያገኛቸው የመጀመሪያ ደረጃ የሚባሉ ግኝቶች በእነዚህ ቦታዎች ላይ 2831 ሰዎች መሞታቸው 1315 አካባቢ ሰዎች ላይ ያካል ጉዳት መድረሱ
Argano ini serka dura bakewan kanati namuani kuma lama dibasadetif sodomi tokodo. Namoto kumatokof dibasadif kudashan rati ammo midan kama kakabu. Namota dibafurifshan tamila marati sarbi mirgana mo mawala nangkakabu. Namoni sodomi jaye sabuti insani dabamu ademsa kuran nokanan mirkana ejira.
Ajye chankun enyufi akamin akarawatamis obofikadu nipzanirum.
Jisimut moto salasa and kafird wichi tafasana. ግድያን በተመለከተ በአብዛኛው ህዋት የፈጸመው ሲሆን በሰሜን ሸዋ የተወሰኑ ወረዳዎችና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ላይ ሸኔ የተሳተፈ መሆኑን በመርመራ ሂደቱ አረጋግጠናል።
አጀቻ ሙርቲ ማሌራ ወተሜ ከነሞታ ኩመለማ ፍድበሰደቲ ፍድሚ ተቆይላ አልጂሴ አርቀጫላ ጋሪያ ቡት ከራ ወተሜ ይወጡ አነተም ራስ ሸዋ ካባፊ ጉድነዳ ሰባ ኦሮሞ ከሰቲ ሸኔን ከነቴርማ ተተው አደም ዘቆሮን ነው ከናን ምርከኔ ስኔራ አጀቻን ኩ ነሞተ ዱንፋን ከራወተ መስወን ታኔ ካንካሮራን ሆገነ ሜዳ ሐለ አጀቻ ከናሲ ረጅሬሳን ዱካሳ ወልራ ህንጨነን ከራወተ ሜፊ አልቤፋን ከራወተ ሜተው ምርከኒ ስለጅራ
ዱባርቶን ኩማላማፍ ዲበላማፍ ኩዳላማታ አናሞ የክድርቂን ጉዴዲ ረትራወተ ሜራጀቹን ገባዘ ከነከይሰት ኤራሜራም ሳባበረኮነ ገኛቲን ገረናኖ ትግራይ ዴሙን ቱንኩን ሰርበምርገነሞማ ናኑ ሰነትራወተሚ ገባዘ ከነከይሰት ከኒናማችስ ኔታኡ ኢፕሴጅራም ወራነ ካባ ኢትዮጵያቲን ሰርበምርገነሞማ ራወተሚ ቆረቹዳፍ መኒማሬ ምርገነሞማ ተኩማሞቱ ሞታቲን ካንሁንዴፋሚ ኦጌሶን ኮሚሽኒ ምርገነሞማ እድል አዱኛ ዊጠ ተደርብ ገባዘ ጀልቀባ ባሰኒን በረኩማላማፍ ኩደሰዲ ወራን ኩን ኤገሌራ ኤገሌ ለሚለ ሁንደረቲ ሰርብ ምርገነሞማ ገገፈሙን ኢብሰሜራ ኮሚሽኒን ኩን ሞቱማ ኢትዮጵያ ከንትጋፈቺዙ ሞቱማን ፈደራላ ከንትዮጵያ ፊ ደገርቶኒሳ ናኖ ትግራይት ያከወራናፊ ሰርብ ምርገነሞማ ራወቹ ከንብሰን አገርሲስቱን አዳዳ ጅሩጀቹን ኤሬራም ሞቱማን ሐሌላ ጥያራት ናኖ ትግራይ ከሰት ልቡነ ሞተነጋ ሄዱ በሌ ሲራ ከንጀ ኮሚሽኒን ኩን ያከ ሰርብ ምርገነሞማ ከነምብሮስ ሄዱ ራወተሜ ጅሩጀቹን ገባሰ ከንከሰት ኤሬራም ሰርብ ምርገነ ሞማ ናኖ ትግራይ ሃንጋፊ ቱርቲዳን ሪፈቺሳዳ ከንጅረን ድረቴሱን ኮሚሽኒቻ ኬሪ ቤቲ ሙሪንጊ ተጃጅል ቡራሌ ኛን ፈያፊ የሲንዴ ገርሰ ነሞማ ካንኔም ብሮን ኦርካሙን ነሞት ሲቪሊ ረቲ ረኮጌሳ ጅሩጀቹን ኢብሰኒሩም ከናፊስ ሰርበ ምርገነ ሞማት ጀኔ አማኑዳፍ ሳባጋ ሀቀምና ጅቹን ካንኤረን ሞቱማን ፈድራላ በላ አከሜሻ ወራናት ፈየደሜር አማንታ ጀዱ አከቀባኒስ ኢብሰኒሩም ገባዝኒ ኮሚሽኒ ኩን ጉቱሚት ዱር ሲበረፈሚ እጅኖ ሲያሳ ቀባጆቹ ከንቀቀ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገባስቻ ከንፍረን ተው ኢብሴራም እትጋፈተማ ዋጅረቱ ተራዊ ኦጂ ሚኒስቴሮታ ዶክተር ታደሰ ካሳ እጅኖ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቀው ካሌስ ኢብሰባሰኒን ኤራኒሮም
አንደኛና የመጀመሪያው ይሄ የቀረበው ሪፖርት በሶስቱም ክልሎች ደረሰ ከተባ ነው እና ሁላችንም ከምናቀው የጥፋት መጠንና አይነት ጋራ የሚመጣጠን አይደለም በጣም ቁንጽል የሆነውን ሳብጀክት ማተላ ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለ ሂደቶች ቁንጽል የሆነ ስዕል ብቻ የሚሰጥ ሪፖርት ነው የሚል ነው
እንጀል ከባ ገባስ ንዲያተ ኩኒ በዲና ነው ለሰደን ከስቲ ከከበወሊን አንጋፊ ጉሳን ከወል መዳሉ ምቲ ዋንት ኮፊ አደም ሰሙራ ሰረቲ ከንጥየ ፈቴድ እንለ መፋን ኮሚሽኒን ኩን ቀጀልቶ ተኩማሙት ሞታ ከነገምቲ ገባሰ ከነ ሰርካ ብርባደሙፊ ግጤ ትጋፈተው ማቀቡን ቆረተምቲ ከነየሰ አካታረጋንት ወርቲ ቀበመስ ይወላለም ረጋን ቀበተማን በከንጀረቱ ጅራ ካነሞ ዋንሙራ ሰቆፎ ወርቲ ቀቡን ከነጀተመይዳ ከናፍ ሞቱማን ቆረኑ ዲያተ ኩን ረጋን ከመርከናይ ወለቡማን ከንገገፈመ ጀደስ እንፉደቱ አከወሊ ገላት ገባስኒ ኩን አከዲመጭማት ኮፊ ፉልድረቲሲ ይትጋፈተው ወርዶሲ ሱዳን ዳውቲ ከነጉማ ፍቤኩም ሳንዴ ጋርም ሆጀተም እምቲ ወለቡማ ዳበትቻስ ከንጋፊኬስ ገልቹደ
አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ባቲጉራን አላባረኩም ለማፍቁድ አፍርኬስ ገባሰ ቆረኖ ባሴን ሁምኖን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ናኖ አማራ ኬሰቲ ነሞተ ነጋረት አጀቻ ራወቹ ድርቂን ጉዴዱፊ ቀበኝ መንጫሶፍ ሳሙ ኢብሴቱሬ አተው መሌ ገባሰ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ካን ኮሚሽኒ ምርገነው ማኢትዮጵያ ፊ ካን ተኩማ ሞቱም ሞታ ጋሬን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ካን ፍራኔ ተው ኢብሴቱሬ ገምብራቲን ቡዋ ቆረኖ ኮሚሽኒ ተኩማ ሞቱም ሞታ ካን ፍራቱ ተው ጋሬን ኩን ኤ ቢሮን ኢማ አላ አደብል ሰባ ሳሙመት ትግራይ ኢብሳ ሐረባሲን ሞቱማና ንቻ ገባስቻ አከፍራቱ ኢብሴ የኮተ ሪፈቺሶ ራወተማን ኮሚሽኒን ኩን አከቆራቲ ሁበቺሴ ገሩ ተርካምፊን ህንፍራተምነ ጀቹን ሐዋሰ ኢድላ አዱኛ ቄቄራም ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ገመሳቲን ኦጌሶን ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢድላ አዱኛ ካንቶኩማ ሞቱሞታ ገባስን ዲኤስን ሃንቂኖታ አከቀቡ ሁበቺሴ ጅራም
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ
galgala keessa sa'a 2:30 kaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarra asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.